Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bağdad yaxınlığında sünni qəbilələrin toplantısında partlayış törədilib. Şri Lanka ordusu bildirir ki, Tamil separatçılarının paytaxtını ələ keçirib. Avropa Birliyinə rəhbəri İlyan Çexiyə bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı qaz mübahisəsi onların öz problemləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bağdad yaxınlığında sünni qəbilələrinin toplantısında partlayış törədilib. 18 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Partlayışı intiharçı törədib. Bu haqda İraq polisi məlumat verir. Şri Lanka ordusu bildirir ki, Tamil separatçılarının paytaxtını ələ keçirib. Şəhər uğrunda bir neçə aydır ki, döyüş gedirdi. Kilinoki şəhərinin ələ keçirilməsini Şri Lanka prezidenti Mahinda Rajapaksa televiziya çıxışında elan eləyib. Bundan sonra intiharçı Şri Lanka paytaxtı Kolomboda hava qüvvələri qərargahının qarşısında özünü partladı və 2 nəfəri həlak eləyib. Silahlar 1983-cü ildə müstəqil dövlət yaratmağa çalışırlar. 6 illik atəşkəs keçən il pozulub. Avropa Birliyinə rəhbəri İlyan Çexiyə bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasında qaz pul üstündə yaranan mübahisə onların öz problemləridir. Çexiyanın Avropa Birliyindəki prezidentliyinin sözçüsü deyib ki, onlar məsələyə ancaq o vaxt müdaxilə edəcəklər ki, Ukrayna vasitəsilə Avropaya verilən qazın həcmində azalma olacaq. İndi Ukrayna və Avropa Birliyinin nümayəndələri danışıqlar aparırlar. Ukrayna istəyir ki, birlik onunla Rusiya arasında qaz mübahisəsinin həlli üçün vasitəçilik eləsin. Yeni il qabağı Kiyevlə Moskva arasında qazın qiyməti ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz bitmişdi və Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsmişdi. Rusiyanın baş naziri Putin deyib ki, Gazprom güzəşti şərtlərlə qaz təklif eləsə də Ukrayna razılaşmayıb.
Среднеазиатские республики с 2009 года перешли.
Putin bildirib ki, bu ildən Orta Asiya ölkələri qazı dünya qiymətləri ilə satmağa başlayırlar. Rusiya onlardan qazı alandan və üstünə tranzit haqqını gələndən sonra həmin qazı Ukraynaya 1000 kub metri 380 dollara satmalı idi. Amma güzəşli qiymətə 250 dollara təklif eləyib.
Kompaniya Gazprom предложила.
Qazpromun rəhbəri Alexey Miller isə xəbərdarlıq eləyib ki, indiki Ukrayna ona təklif edilən qiymətlə razılaşmır, onda bundan da baha qiymət ödəməli olacaq. Yəni, ilkin olaraq təklif edilmiş 250 dollar əvəzinə Avropa qiyməti ilə 418 dollar. Yordan çayının qərb sahilində minlərlə fələstinli İsrailə qarşı aksiya keçiriblər. Aksiya çağırışı ilə Qəzzəyə nəzarət eləyən Həmas çıxış eləmişdi. İsrail isə xaricilərin Qəzzanı tərk eləməsinə şərait yaratmaqdadır. İsrail artıq 7-ci gündür ki, Qəzza zolağını bombalamaqda davam eləyir. Fələstinlilər 400 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu deyirlər. İsrailə atılan raketlərdən isə 4 nəfər həlak olub. Türkmənistanda keçmiş prezident Niyazovun şəklini bütün qəpiklərin üstündən götürürlər. Kağız pul əskinaslarını isə yalnız birinin üstündə onun şəkli qalacaq. Bundan başqa Türkmənistanda Azərbaycandakı kimi manatın üstündəki 3 sıfırı yığışdırırlar. Əvvəlki 5000 manat 1 manat olacaq. 2009-cu il ərzində isə təzə pullarla yanaşı köhnə pullarda işlədiləcək. 2009-cu ilin ilk günü Azərbaycan ərazisində 9 yol qəzası olub. Baş verən hadisələr zamanı 6 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Yol Polisindən məlumat veriblər. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə isə, əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında da elə bir ciddi problem olmayıb. Bakının bəzi yerlərində yaranan problemlər isə tezdə aradan qaldırılıb. Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda İşte sonra programın ikinci saati başlayır. Şahzadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bizi hazırda bu saatlerde internet vasitəsi dinlemek mümkündür. Azadlıkradyosu.az saytına daxil olarken bu prosesi hayata geçirebilirsiniz. Həmçində PEK vasitəsilə, PEK yayımı necə hayata keçir və Azadlıq Radyosu'nu ümumiyyətlə PEK'dən necə qəbul etmək olar? Bu məlumatı öyrənmək üçün azadlıkradyosu.az saytına daxil olub, orada hər şeyi dinleyebilirsiniz. Biraz əvvəl studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Bola Səlimov və Siyar Şəkirov Mir Qədirov idi. 2009-cu ildə nə Azərbaycan gələcəyinə təsir edə bilər? Burada bir çox amillər özə çıxdı, amma hər ikisi belə bir fikirdə oldu ki, ilin sonuna yaxın baş verən proseslər güman ki, 2009-cu ildə öz davamını tapacaq və bu da Azərbaycan gələcəyinə əməlli təsir edəcək. Burada siyasi şərhçilər həm referendum məsələsini ortaya qoydular, həm də Azadlıq Radiosunun milli tezliklərdən çıxarılması faktında. Digər faktorlar ikinci dərəcəli adlandırıldı analitiklər və şərhçilər tərəfindən və sadəcə dolayısı yolla da bəlkə ümumi vəziyyətə təsir gücünə malik olduğunu da qeyd etdilər. Bu, qısaca olaraq əvvəlki saatda danışdığımız məsələlər. Xatadım, bizə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən birbaşa efirdə də qulaq asa bilərsiniz. Bunu da internet efiri adlandıraq. Həmçində PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Çanaq antenaları vasitəsilə. Çanaq antenalarınız, TV tunerlər daha doğrusu, hansı parametrlərlə kökləmək Azadlıq Radiosuna, siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bütün məlumatları ala bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizim birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir Bakı nömrəsidir. Bir çox hallarda birbaşa efir olmayanda, canlı proqramlar olmayanda layihəmizlə, layihələrimizdən biri qaynar xətt üçün çalışır və bu xəttə zəng edən dinləyicilər bütün nə üzləşdiyi problemlər varsa onları aydınlaşdırırlar, avto cavab vericimizə deyirlər, söylərlər, diktə edirlər və sonra da əməkdaşımız Sadət Əkif qızı həmin bu məsələlərin üzə çıxarılması və həlli yolunda istiqamətlərin axtarışı ilə məşğuldur. Qaynar xətin yeni buraxılışına qulaq asmağa dəvət edirəm sizi. Mən indiki anda sizinlə xudahafizləşim. Qaynar xət proqramından sonra isə sizi bir-birindən yaxşı və heç vaxt ölməz olan musiqi parçalarından da dinləməyə dəvət edəcəm. Talanı dəyişməyin. Hələ bunu biz deyəcəyik və güman ki, gələcəkdə də dəfələrlə təkrarlayacaq.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Heç olmasa əməliyyatın birini hökmətlik meyləsində. Görün, uşaq ikinci əməliyyata gözə biləcək görəsiniz.
Sədən yəni göndərin sərbizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almaq.
Həmi oğlumdur, həmi gəlinimdir, həmi evimdir, həmi yaşam tərzimdir.
İkildi dillər ki, xata ayrarına telefon çəkiləcək atlamaq.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir.
Qarnını doyuzdura bilim, yedizdirə bilim, məktəbini təmin edə bilim.
21-ci maddə yazır ki, Azərbaycan dili dövlət dilidir.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Biz dinləyicimiz Nübar İskəndərovanın qaynar xəttdə danışdığı hekayəti dinlədik. Onun 8 yaşlı qızı anadan gəlmə fiziki qüsurludur. Həkimlərə müraciət eləyəndə uşaq biraz böyüsün deyiblər. İndi uşaq böyüyüb, amma ona yaxın duran, mürəkkəb əməliyyatı boynuna götürən həkim yoxdur. Nübar xanım belə deyir. Gəlin Nübar xanımın özünü eşidək, öz hekayətini özü danışsın.
Onu apardım, elə bir ki, saxtından promoyu apardılar Seməşqiyaq. Seməşqiyaq apardım, orada dedilər bu uşağı bir yaşında gət. Bir yaşında apardım, dedi biraz böyüsün, indi bilinmir, biz əməliyyatını eləcəyik. Şimdi apardım, dedi ki, biraz böyüsün, 5 yaşında. Nəysə, Mecriban Əliyevin qabılına gedmişəm, onun öz köməkçiləri olub. Bu işə baxılıb, özünə telegrama vurulub ki, bu uşağa elə bir ki, kömək olunsun da. Sonra elə zəng elədilər işdə ki, gedin Bağqızdırafa, oradan ərz özü götürün. Mən də ərzəni götürdüm, apardım OMADE-yə. OMADE-yə aparanda orada Nəsib Quliyev var idi. Bu kağızla əlaqədar dedi, ged, gəl da, məni belə ged, gələ sağladılar ki, gələsiz baxarıq. Ki, bu uşağın dərdinə bu Respublikada əlac yoxdur da. 2 ildir bunlar məni ged, gələ sağladı. Axırıncı bu günə qədər gedmişəm ki, bəs Nəsib Quliyev dedi ki, siz əgər xarici gedirsiniz, öz cibirlə gedəcəksiniz. Burada olunsa, hansı həkim deyirsə, mən bu əməliyyatı eləyirəm, biz pul köçürdəcəm, müdafiə fonduna verəcəm da, sizi yollayacam kağızı, gedin pul köçürdəcəm. İndi gedib gəlirəm, yenə də deyir ki, baxarıq. Deyirəm, axı sən mənə dedin ki, biz kömək eləcəyik da, bu axı səhiyyə xəttindədir bu uşaq. El olub ki, bu Türkiyədən həkim gəlmişdi, axı ümidimiz kəsilibdi, aparmışam o yana, o deyir, mən bu əməliyyatı eləyirəm. Bu həkim özü boynuna götürüb. Buna da 2000 manat pul lazımdır. Demək, uşaq 3 dəfə əməliyyat olunmalıdır. Birincisində 2000 manat, özümə də kağız verib. 1900 nə qədər da 2000 manat. İkinci əməliyyatda 4000 manat, bax beləncə olacaq dedi. Getdikcə, elə bir üçüncü əməliyyatda çox olacaq. Çünki ən çətin əməliyyat olacaq da. Keçən dəfə gedmişəm, Nəsib Quliyevin qabılına girmişəm. Deyirəm, axı sən dedin ki, hansı həkim desə ki, mən əməliyyat eləyirəm, gələsən qol çəkərəm. Mən verirəm kağızı aparasam da, pəs indi niyə yenə də boyun olmuşsa? Elə bax, elə belə də qalıb. Heç olmasa əməliyyatın birinə hökmət kömək eləsin da. Görüm, uşaq ikinci əməliyyata dözə biləcək, dözə bilməcək. Uşaq əlimdən gedir, həm pulum yoxdur, da belə.
Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq komissiyasının sədri Nəsib Quliyev dedi ki, bu əməliyyat ölkədə mümkündür.
Komissiya qərar çıxardır, onun əsasında edilir o kömək. Mümkün daxilində, amma mümkün olmayan şeyi de etmirlər. Da. Mümkün daxilinde ne var olsa olunacaq, o sizə zəng elədi, ya bizə zəng elədi. Onlayım ya, orada 14 nəfərdən ibarət komissiya müzakirə edir o məsələləri. Ölkə daxilində aparılan əməliyyatlar hamısı dövlət müəssisələrinin hamısında pulsuzdur. İndi özəl müəssisəyə gedəcəksə, onu mən deyə bilmərəm ki, özəlin pulunu kim ödəyəcək. Komissiya o məsələləri hər tərəfli müzakirə edir və qərar çıxardır. Mümkün olan hər şeyi edirlər. Mümkün olmayan şey olanda da bu insanlar narazı qalırlar təbiidir. Dövlət hər şeyi həll edə bilməz ki, hamının yerinə hər şeyi dövlət həll edə bilməz ki. Dövlətin müvafiq strukturları var. Əgər o doğrudan o dediyi kimindirsə onu ödəyəcəklər. Bəzən bizə gəlir müraciət edirlər. Tutaq ki, apendisit əməliyyatı, apendiktomi əməliyyatı olmalıdır. Misal üçün deyirəm də. Deyir ki, burada deyir yox, mən buradakı həkimlərə inanmıram, istəmirəm.
Bununla belə Nəsib Quliyev deyir ki, qaynar xəttdə üst tutan şikayətçilər bir də onun yanına gəlsinlər, bu şikayəti bir də araşdırıb imkanları götür-qoy eləsinlər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir, dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Gəncədən dinləyicimiz Vaqif Sadıqov miqrasiya problemi ilə üzləşib, daha doğrusu bizə bacısı Həcər Qafarovanın problemi barədə danışıb. Vaqif Sadıqov deyir ki, bacısı Həcər əmək miqrantıdır. 10 il qabaq ailəsi ilə birgə yaşadığı ünvandan qeydiyyatdan çıxıb və ölkəni tərk edib. 2003-cü ildə o vaxt qüvvədə olan sovet pasportu ilə Azərbaycana gəlib, xarici pasport alıb. İndi bu pasportun müddəti bitib. Həcər xanım isə yenisini almaq üçün dalana dirənib. Niyəsini dinləyicimiz Vaqif Sadıqov deyəcək. Bu əhvalatın ardını ondan eşitək.
Elə bir ki, o birə gedəndə o birdə bizə deyiblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa mümkün deyil. Xarici pasportun vaxtını uzatmaya, yavaşca təzə pasport verməyə. Təzən yəni göndəriblər bizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almağa. Şəxsiyyət vəsiqəsini də aparıb sənədləri müraciət eləyəndə ki, şəxsiyyət vəsiqəsini alsın. Bunlar qayıdıb elə bir ki, pasportun üstü olda qayıdıb deyiblər ki, mütləq bu bərpa olunmalıdır. 10 ildir, yəni bu burada qeydiyyatda yoxdur deyən, təzən yəni bu bərpa olunmalıdır. Sizi göndəriblər o qeydiyyatla pasitalma şöbəsinə. Getmişik ora, ona deyilər ki, falan sənətləri gətirin, təzən yəni bir ay ərzində biz sizə cavab verə bilərik. Yəni bunu siz o, buradakı qeydiyyatınızı bərpa eləyə bilərik. İndi bu adam gəlibdir, bura məzuniyyətə gəlibdir, özü orada işləyir, eləyir, az yaşlı uşaqları da oradadır. İndi bunlar deyilər ki, bir aya biz bərpa eləyəcəyik qeydiyyatınız, bir aya şəxsiyyət vəsiqəni verəcəyik, bir ayda ki, xarici pasport verəcəyik. Bu yazıq problem içində qalıb.
Bu pasport qalma-qalına miqrantlara hüquqi xidmət mərkəzinin məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdan rəy istədik, soruşduq ki, bu məsələnin hüquqi həlli nədir? Hüquqşünasının cavabını eşitdik.
Doğru deyən 2003-cü ildə həmin pasportlar 5 illik müddətə verilirdi və həmin pasportun müddəti bitdiyinə görə indi o Azərbaycan Respublikasına gəlib və pasportunu dəyişmək istəyirsə, həmin pasport əsasında ona yeni ümumvətəndaş pasportu verilməlidir. Yəni həm göstərilən şəxsə şəxsdən yenidən şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi əslində özü qanunsuzluqdur. Yəni o ilk dəfə deyək ki, ümumi vətəndaş pasportu götürsəydi, onda ondan tələb oluna bilərdi ki, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etsin. Amma ikinci dəfə onun mövcud pasportun əgər ümumi vətəndaş pasportunun müddəti bitməsinə görə onun dəyişdirilməsindən söhbət gedirsə, bu halda ondan deməli şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi özü qanunsuzluqdur. Və ondan tələb etmək ki, Rusiya Federasiyasından qeydiyyatdan çıxsın, Azərbaycan Respublikasına qayıtsın, bu da qanunsuzluqdur. Digər bir məsələ, yəni həmin şəxs icar deməli fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə Rusiya Federasiyasında bizdə ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək pasport haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə 120 manat dövlət rüsumu ödəməklə 5 iş günü müddətində o deməli Azərbaycan Respublikasının ümumi vətəndaş pasportunu əldə edə bilər. Əgər bütün bu qanunun bu tələblərinə əməl olunmursa və ona maneçilik törədilirsə və ondan tələb edilirsə, o Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etsin və buna görə o qeydiyyata düşməlidir. Bu tələbin özü də qanunsuzdur. Amma hər bir halda yenə də şəxsiyyət vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün də deməli qısaldılmış müddətlər nəzərdə tutulmuşdur. Yəni o 5 manat dövlət rüsumu ödəməklə şəxsiyyət vəsiqəsini 3 gün müddətində əldə edə bilər. Amma ondan hər hansı bir yerə qeydiyyata düşməsinin özünün də tələb edilməsi qanunsuzluğu. Belə deməli o yaşayış yeri üzrə əgər onun hər hansı bir evi, deməli kirayədə qaldığı yer və yaxud da mülkiyyətində ev və ya istifadəsində hər hansı bir mənzil yoxdursa, belə halda polis orqanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 31 yanvar 2003-cü il tarixli yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 5-ci və 8-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair qərarına əsasən onu hər hansı bir polis idarə və şöbələrinə qeydiyyata sala bilərlər və ona şəxsiyyət vəsiqəsi verə bilərlər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Dinləyicimiz Sücayət Ərəbova bir problemlə üzləşib. 15 ildən sonra onun bir statusunu əlindən alıblar. Onun problemini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli araşdırıb. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
Bütün həyatım bir dənə vayenli, bir dəst qanlı paltardı mənim həyatım. Həmi oğlumdu, həmi gəlinimdi, həmi evimdi. Həmin yaşam tərzimdir. Dövlətin, Azərbaycanın ma verdiyi bir dəs vayenli qanlı paltardır.
1993-cü il dekabrın 15-də oğlunu hərbi xidmətə yola salan Şücayət Ərəbova 15 ildir ki, onun əşyaları ilə ovunur.
Elə bir nə isə bilgi gəldi mi, nə bilim nə isə oldu mu, nə hadisi ilə əlaqədir olursa hamı qəbirə qoydu, mən onu saxlamışam.
Təsvir eləyə bilərsiniz onun paltarını.
Onun paltarı bireynləndi, qılçının burası yoxdur. Vəbşə tikə-tikədir. Müşlat da tikə-tikədir, əynindəki paltarlar da tikə-tikədir. Saat içində, tələbə bilet içindədir, zaçotnik içindədir, əyninə qeydiyi alt paltarlar içindədir. Özüm əlim görüb qoyduğum coraqdır, hamısı qan.
Müzik 1994-cü il yanvarın 5-i Cəbrayıl rayon hərbi komissarlığına arayış. En sayılı hərbi hissənin komandanlığı sizə bildirir ki, aşağıda adları göstərilən zabit və əsgərləri Seyfəli və Ağdam ətrafında keçən döyüşlərdə həlak olub.
Bu arayışda həlak olan siravilər arasında Şücayət Ərəbovanın oğlunun da adı var, Vüqar Arif oğlu Hüseynov. Bu hadisələrdən sonra şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiq qaydalarının təsdiq olunması haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarına görə Vüqar Hüseynov və Seyfəlidə həlak olan digər zabit və əsgərlər şəhid, onların ailəsi isə şəhid ailəsi statusu alır. Şücayət Ərəbova deyir ki, şəhid ailəsi statusu daşıdığına görə ayda təxminən 10 manata qədər müavinət alırdı. Lakin bu, 2007-ci ilə qədər belə olub.
Prezidentin 2006-cı il dekabrın 19-unda imzaladığı 493 nömrəli fərmanla 2007-ci il yanvarın 1-dən şəhid ailəsinə hər bir şəhidə görə 100 manat məbləğində aylıq təqaüd verilməsi müəyyən edilib.
Həmsöhbətim 6 ay bu müavinəti alsa da avqustdan təqaüd verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən səbəbini soruşduqda isə cavab belə olub.
Arayış aldığımız müddətdə dedilər ki, sizin övladlarınız şəhid statusundan ləğv olundu. Dedik, niyə? Dedi, bilmirik. Azbayankomat bizə kağız göndərib ki, Müdafiə Nazirliyindən bildiriş gəlib ki, bunlar şəhid statusundan döyüş bölgəsi olmadığına görə, bunlar şəhid statusundan azad olunsun.
Şəhid və şəhid ailəsi statusunun ləğv edilməsi Şücayət Ərəbovanın ailəsindən başqa Seyfəldə həlak olmuş digər 22 nəfər əskərin ailəsinə də aid edilib. Bu məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən cavab almağa çalışdıq. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirdi ki, Müdafiə Nazirliyinin şəhid və şəhid ailəsi statusunu ləğv etmək səlahiyyəti yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidməti digər suallarımızı cavablandırmadığından daha geniş məlumat almaq üçün dekabrın 22-si Müdafiə Nazirliyinə informasiya sorğusu göndərməli olduq. 5 iş günü keçmiş nə baxmayaraq heç bir cavab ala bilmədik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin cavabı isə belə oldu.
Hərbi təlim keçərkən həlak olmuş şəxslərə şəhid statusu verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığından həmin həlak olmuş əsgər və zabitlərə verilmiş şəhid statusu ləğv edilib.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Orada baş verən hadisələr hərbi hissənin döyüş hazırlığı ilə bağlı olan məsələlərdir. Xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş şikəst olmuş hər hansı bir hərbi qulluqçu müvafiq dövlət tərəfindən müavinatlar, o cümlədən belə deyək də statuslarla əhatə olunmalıdır və bu qanunda da aydın şəkildə göstərilir.
Bu məsələni araşdıran müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Dövlət orqanları elə qanunlara istinadlar verirlər ki, əksinə o qanunlar bir daha sübut edir ki, bu şəxslər şəhid hesab olunur. Nə səbəbə? Yəni səbəb yenə də göstərmir. Nə üçün bu status 14 ildən sonra yəni ləğv olunur? Bu mübahisələndirilməlidir. Yəni bir gün içində siz artıq şəhid ailəsi deyilsiniz və sizin həlak olan yaxınlarınız da şəhid deyil. Bu çox qeyri-ciddi bir cavabdır.
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiqi qaydaları. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən digər hadisələrdə həlak olan, itkin düşən və ölmüş hesab edilən şəxslər, o cümlədən atəşkəs dövründə döyüş bölgələrində yerləşən hərbi hissələrdə və daxili işlər orqanlarında xidməti vəzifəsinə yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəşlər nəticəsində habelə miniya düşərək həlak olan şəxslər şəhid hesab edilirlər.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Hərbi komissarlıq özü bunu təsdiqləyib, yəni orada olan həkimlər bunu təsdiqləyib ki, bu insan mərmi qəlpə sürünüb gedən döyüşlər zamanı həlak olub. Bu sənəddir. Bunu mübahisələndirmək üçün ya məhkəmə qaydasında onlar müraciət eləməlidirlər, təzədən ölüm haqqında şəhadətnamə mübahisələndirmək. Çoxlu sənədlər var, ölüm haqqında şəhadətnamə var, müavinətin ödənilməsi haqqında sənədlər var, onların döyüş yerləri haqqında sənədlər var. Yəni faktlar əslində öz əvəzinə danışır, heç burada şərt də vermək lazım deyil.
Hazırda statuslar əllərindən alınmış ailələr deyir ki, onlara bu barədə heç bir məlumat və ya bildiriş gəlməyib. Bu məsələ ilə məşğul olan hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə bildirir ki, onlar vətəndaş kimi öz vəzifələrini yerinə yetirib dövlət orqanlarına yazılı müraciətlər etdilər. Onun sözlərinə görə, əgər sonuncu müraciətlər də cavabsız qalsa, çıxış yolu məhkəmədən keçəcək.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, şəhidlik statusu əlindən alınan ailələrin problemlərindən danışırdı. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. İndi elanların növbəsidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 94-85.
Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bakının Xətai rayonunda yaşayan, adını söyləməyən dinləyicimiz gileylənir ki, o, köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Deyir ki, Bakının böyük bir hissəsində telefonlar elektron ATS-ə keçib. Amma hələ də onların yaşadığı ərazi elektron telefon üzünə həsrətdə. Dinləyicimiz deyir ki, qonşu rayonun ATS-indən telefon çəkdirmək istəyib, amma dinləyicimizi dinləyək.
Salam, mən yaşayıram Xətai rayonunda, Prospekt Babətdə, 90-da. Həmin ki, bu bizə telefon deyirlər, liseyil, 2 ildir deyirlər ki, Xətai rayonuna telefon çəkiləcək avtomat. Hər yerdə var, bizim Xətai hərim çəkilir. Var, Xətai çəkilib, deyə bilərəm. Mən deyib soruşuram, deyirəm, deyir ki, gözlüyün çəkilir, verəcək. Mən zəng edirəm adı toçqalara, onların kollegalarına. Deyir ki, pul kesirdir 20 man, 30 man, 40 man, gələk günün sabah eləyək. Deyirəm, mənim var edəm. Birinci qurum vəzdən gözdən, necə qazı havayı çəkiblər, necə ışığı qoyublar, necə suyu çəkiblər, necə ışığı qoyublar. Bunu da mən elektron 5 günü dünyadır məndə. 5 günü yaşamam. Məndə 69 yaşım var. Mən onun üçün məncərin mühatib verim. Deyir ki, o naçanik bilir. Nizamı rayonuzdan gelin, əmri versin, biz şeylər, kabilər var. Deyir ki, yox, hələm, deyir, plan, plan, qutarmamışlar. Çünki çəkib adamın çəkib, pul verir, kim ki var, pul verir, eləyir.
Dinləyicimizin bu giləyini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirova çatdırdıq. Onun cavabı belə oldu.
Əgər vətəndaş demək köhnə ATS-də işləyirsə telefonunu, təzə elektron ATS-ə keçmək istəyirsə özü, demək bu 30 manat rüsum ödənməlidir. Yox, əgər bu ümumi qaydada keçirilirsə, burada heç bir pul tələb olunmur. Yəni
növbə artıq çatıbsa, ora elektronlaşırsa?
Elektronlaşırsa, əgər... Həmən ərazi avtomatik olaraq bu telefon da elektron ATS-ə keçirilir. Əlavə ödəniş kimi ola bilsin 10 manat rüsum alınsın.
Bəs bunun birinci qrup əlil olmağı, yəni bu güzəşlər
yəni,
var mı?
Yəni bu güzəşlər bizdə bir neçə imdən qabaq ləğv olmuşdur.
Və Xətai rayonun ATS-ləri elektronlaşıb mı?
Xətai rayonunda ATS-lər elektronlaşıbdır, bəli. Xətai rayonun bir hissəsi Nizami rayonu arasında. Orada bir neçə ATS elektronlaşması məsələsi artıq reallaşmaq üzrədir. Yəni, köhnə tipdə orada bir-iki ATS qalıbdır, bir-iki indeksdən başlayandı ATS-lər qalıbdır. Onlar da yaxın vaxtlarda elektronlaşdırılacaqdır. Əgər vətəndaş özü indidən istəyirsə ki, elektron ATS-dən istifadə eləsin, xidmətdən istifadə eləsin, yəni onda mən dediyim qaydada həyata keçirilməlidir.
Sonra belə bir sual var ki, ki mənzilimi dəyişirəm, ancaq öz telefonumu aparmaq istəyirəm. Bunun üçün mən nə qədər rüsum ödəməliyəm və yaxud prosedura necədir?
Ərazidən digər əraziyə keçiriləndə bu biraz mümkünsüzdür. Yəni Yasamal rayonunda işləyən telefon nömrəsinin Nizami rayonunda aparılması biraz çox çətin bir məsələdir. Düzdür, mümkündür, ancaq çətin bir məsələdir. Bu SL xəttlərindən istifadə etməklə belə deyirlər. Onların vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da biraz mümkünsüzdür.
Yəni pul üçün
öz üçün də keyfiyyətli rabitədən güman ki, istifadə eləməsi çətin olacaq.
Pul ödəyirmi bunun üçün əlavə olaraq?
Əlbəttə pul ödənməlidir.
Nə qədərdir bunun rüsumu?
Bu demək, burdan deyək Nizami rayonundan, Yasamal rayonundan oradan çəkilirsə, o SL-lərlə hesablanır. Nə qədər SL xəttlər işlənir orada, haradasa 200 manatdan çox başa gəlir.
Bəs əgər eyni qəsəbədə yaşayırsa və keçirdirsə, bu belə deyək də eyni qəsəbədir, sadəcə elə qonşu bir binaya köçür. Onda necə? Eyni nömrə indeksidir.
Yenidən rüsum ödəməlidir. Mən eyni ərazidə olanlara telefon, yəni bir binadan digər binaya keçəndə 30 manatdır.
Oktay adlı bir dinləyicimiz isə hardansa eşidib ki, telefon abunəsində qiymət 35% artacaq.
Sizi Nizami rayonundan narahat edirlər, təqaüçüyəm. Adım Oktaydı. Eşittim ki, bu telefon abunəsi 35% artırılır. Bu doğrudurmu? Bunu bilmək istəyirəm.
Dinləyicimizin bu narahatlığını da Müşviq Əmirova çatdırdıq.
Elə bir məsələ yoxdur. 35% nə vaxt artırılır, nə vaxt olub bu? Hardan götürürlər bu sözü?
Ümumiyyətlə gözlənirmi telefon abunəsi?
Yox, məsələ hal-hazırda baxılmır nazirlikdə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Milli Teleradio Şurası xarici radioların yanvarın 1-də milli tezlikdə FM-də yayımlanmasının dayandırılması ilə bağlı qərar verib. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, onlar Azadlıq Radiosunu harda və necə dinləyə bilərlər?
Bilirəm deyəsiniz, Ağayevdə danışan, mən bilmək istəyirəm, indi bunlar Azadlığı yanvarın 1-də bağlayırlar. Hansı şeydə tapa bilərik biz sizi?
Artıq yanvarın 1-dən itibarən radiomuzu qısa dalğaların 9.48 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə saat 20-dən 21-ədək Habelə internet səhifəsində və Hotbird Peak yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Salam. Mən ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosuna zəng etmişəm. Ölkədə gedən son hadisələr bunu mənə məcbur elədi. Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni Konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir. Xalqımızın demokratiya yollarında addımladığı bir vaxtda belə bir addıma atmaq mənə elə gəlir ki, dünyəvi səviyyədə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr sırasında olmağımıza görə fəxr etməməliyik. Çünki biz geriyə addımlayırıq. Tüm dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geriyə aparmaq absurddur. Ona görə də mən o addım atanların əvəzinə necə deyirəm, mənəvi əziyyət çəkirəm, mənəvi qəzavət çəkirəm. Heç cürə mən bunu qəbul edə bilmirəm. Qəstəlam.
Salam, mən Mətanət. Sizə zəng eləməyimin səbəbini demək istəyirəm ki, yəni mənim 2 dənə övladım var, qız övladım. Birinin 4 yaşı var, birinin 7 yaşı var. Mənim nə daimi iş yerim yoxdur, nə evim yoxdur. Kirələrdə qalmışam. Uşaqlarımın çətinliyi ilə baxıram. Bir gün bir yerdə işləyir, bir gün bir yerdə işləyir. Mən ilə baxa bilmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm mənə bir maaş da iş. Övladlarımı dolandırıb öyüdə bilim, baxa bilim. Qarınlarını doyuzdura bilim, yedizdirə bilim. Məktəbini təmin edə bilim. Böyük qızım 2-ci sinifdə oxuyur. Çədənliyinə baxıram, oxudura bilmirəm. Tək anayam, həyatda tək qalmışam.
Kərimov Kərimdir. Mənim xahişim odur ki, Azərbaycan Konstitusiyasında 21-ci maddə yazır ki, Azərbaycan dili dövlət dilidir. İş üçün gedəndə qarşımıza problem qoyurlar ki, ingilis dilini bil, kompüteri bil, bu nə deməkdir?
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last.
It's now or never. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean. if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love. It's now.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing.
nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Too many dresses for those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. That the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Drop me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now? Layla, drop me on my knees.
Thank you.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
48.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Daddy and mommy standing by.